habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga oo idinka imanaysa washington
waa fiidnimo isniin ah juunna waa 22 sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16.19 mitirband iyo bogeyna internetka ee voasomali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacaddana wada jir waxaa idinla socodsiin doona xuseen barre aadan iyo anigu ah sahra cabdi axmed
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah hogaamiyihii aqlabiyadda baarlamaanka kenya oo xilkii laga qaaday
soo dhoweynaysaad arkaysaa maaragta ay laga yaabo siyaasad ahaan ducaale inay ka hor aysan ku faraxsanayn ama aysan maarata ka raaligelinaynin habdhaqanka maarata siyaasiga qaybna way soo dhoweynaysaa oo maarata ay ducaale aad bay maarata u taageeri jireen marka labada dhinacba waa jiraan qaybta maarta ka xun oo aad maarta uga xun iyo qayb maarta soo dhoweynaysa
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah barnaamijkii ilayska v o a da oo ku saabsan fursadaha tiknolojiyada ee ka dhashay xayiraada covid-19-ka
waxa loo diyaarsanaay oo maalin hebel dhibkaasaa dhici doona maysan jirin marka si degdeg ah ayaa waxaa lagu bilowday habkan la yidhaahdo remote learning ama distance learning oo isaga dhan baytkiisa uu yahay technologiyadu ay sal u tahay wax cusub ay ahayd
qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida waxaa inoo haya maxamed bashiir cabdiraxmaan
ergooyin kala matalaya maraykanka iyo ruushka ayaa ku shiraya magaalada viena maanta oo isniin ah iyo beri oo talaada ah iyagoo ka wada hadlaya xakamaynta hubka waxgumaada ee nukliyeerka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ka baxay heshiisyo dhowr ah oo ku saabsanaa xakamaynta hubka halista ah oo uu maraykanku kula jiray ruushka kuwaasi oo ay ka mid yihiin heshiiskii xakamaynta gantaalaha ridada dhexe ee nukliyeerka wakiilka gaarka ah ee madaxweynaha u qaabilsan xakamaynta hubka ambassador marshall billingsley ayaa hogaaminaya wafdiga dowladda maraykanka ee wadahadallada ay la leeyihiin dhiggooda dalka ruushka oo uu hogaaminayo wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda sergey ryabkov qoraal ay toddobaadkii hore soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa lagu sheegay in saraakiisha labada dal ay ka wada hadli doonaan arrimo ay isla garteen oo la xiriira xakamaynta hubka ee mustaqbalka heshiiska maraykanka iyo ruushka ee loogu magacdaray star ayaa labada dal ay isku raaceen sanadkii 2010-kii isaga oo ku xadidaya dhinacyada ilaa 1,500 madaxyada gantaalaha nukliyeerka ah heshiiskan ayaa dhacaya bisha februari ee sanadka 2021-ka xiisadda kacsan ee u dhexaysa dalalka hindiya iyo shiinaha ee ku saabsan sheegashada buuraleyda himilaya ayaa ku riixaysa new delhi inay xajiso xiriirkeeda dhow ee ay la leedahay maraykanka iyo waddamada jaban iyo austreeliya iyadoo cilaaqaadkii ay la lahayd beijiin uu galay xaalad adag haddii ay sii korodho xaaladda lama filaanka ah ee keentay in labadan quwadood ay ciidamadooda militariga ku soo daadgureeyaan xuduudda dhulka ay ku muransan yihiin ama aan la helin xal diblomaasiyadeed waxay taasi horseedi doontaa in indiya ay hesho xulasho istaraatiiji ah iyo mid dhaqaale oo ka dhana shiinaha sidaasina waxaa yidhi hash band oo ah agaasime macad cilmi baaris oo fadhigiisu yahay new delhi xiisadan ayaa ka dhex taagneyd labadan dal ilaa bilowgii bishii may iyadoo indiya ay ku eedeysay shiinuhu inay soo galeen dhulkeeda taasi oo kicisay xaaladda keentay in labada ciidan ay israsaaseen ku dhex marto bariga ladaakh waxaana dagaalkaasi oo dhacay 15-kii bishan ku geeriyooday 20 askari oo u dhashay indiya labada dal ayaa sheegay inay doonayaan in xiisadda la qaboojiyo dacwad oogayaasha maxkamadda dembiyada caalamiga ee i c c ayaa sheegay in khaladaad aad u xun laga helay xukunkii sanadkii hore lagu beryeelay madaxweynihii hore ee ivory coast laurent bagbo iyadoo isniinta maanta ahna ay bilaabatay dhegeysiga racfaan ay ku doonayaan dacwad oogayaashu in xukunkaasi looga laabto ICC oo ah maxkamaddu ugu horeysay ee dambiyada dagaalka ee caalamka oo dhan ayaa bishii January ee sanadkii hore sheegtay in dacwad oogayaashu ay ku guuldareysteen inay maxkamadda hor keenaan cadeymo la xiriira kiisaska ka dhanka ah Bagbo. Hase ahaatee dacwad oogayaasha ayaa sheegay inay doonayaan in dib loo maxkamadeeyo Bagbo oo ku eedaysan dambiyo ka dhan ah aadanaha ee kaalintii uu ku lahaa rabshado ka dhacay Ivory Coast kadib doorashadii 2012-2011. dhageystaga raxfaanka ee maanta ayaa loo qabtay qaab muuqaal ah maadaama maxkamaddu ay u xirneyd cudurka COVID-19 dartiis. Bagbo oo ah 75 jir ayaa dhanka muuqaalka kaga qayb galay maxkamadda isagoo ku sugan dalka Biljimka. ugu dambeynna waqooyiga Kuuriya ayaa sheegtay inay isu diyaarinayso in malaayiin waraaqo dacaayad ah ay u dirto dhanka Kuuriyada Koonfureed, taasi oo ah argoosi ficilkan la mid ah oo dhowaan ay qaadeen dhaqdhaqaaqayaal ka soo horjeeda waqooyiga Kuuriya. hanjabaadan ayaa ah falkii ugu dambeeyey ee Pyongyang ay ku doonayso inay ku jarto gabi ahaanba cilaaqaadkii kala dhexeeyey Seoul sababo la xiriira waraaqaha dacaayadda ah. toddobaadkii lasoo dhaafay waqooyiga Kuuriya ayaa burburisay safaaraddii labada Kuuriya ee ku taallay meel u dhow deegaanka Kyonsong ee dhanka waqooyi ee xadka labada dal, waxayna arrintani timid maalmo uun kadib markii la gooyey dhammaan khadadkii isgaarsiinta ee xuduudda labada dal. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta.
laamaha amniga ee Soomaaliya ayaa sheegay inay qabteen mugaagta waxbarashada iskuullada oo si sharci darro ah loogu daabacay suuqa madow. arrintan waxaa goordhoweyd ka hadlay ciidamada booliska iyo wasaaradda waxbarashada. xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan muqdisho ka soo diray.
ciidanka booliska Soomaaliya ayaa maanta gudaha suuqa bakaaraha ka soo qabtay dad si sharci darro ah gudaha suuqaasi ugu daabacayay buugaagta manhajka waxbarashada dugsiyada hoose dhexe ee dalka, kaasoo dowladda Soomaaliya ee horey qandaraas ugu siisay shirkad lagu magacaabo Badar oo daabacday 1 million oo buug, kuwaasoo loo qaybiyey ardayda waxbarashada dugsiyada caasimadda iyo gobollada dalka. afhayeenka ciidanka booliska Dhamma Sadiiq Aadan Cali oo shir jaraa'id ku qabtay maanta xarunta CID ee magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyey qaabka ay ku soo qabteen buugaagta iyo dadka sida sharci darrada ku daabacayay.
maanta oo taariikhdu tahay 22 January 2020, waxaan joognaa xarunta baarista dambiyada ee CID ciidanka booliska Soomaaliyeed ee codsi ka yimid wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa iyo amarka taliyaha ciidanka ayaa looga howlgalay in ay jireen wax isdabamarin ku aadan dhanka madbacadda daabacadda buugaagta manhajka ah ee fasalada glaaska koowaad ilaa glaaska sideedaad ee dugsi hoose dhexe ee xukuumadda federaalka ay soo daabacday. marka wax isdabamarintaas waxaa copyrightka iska lahaa shirkad la yiraahdo Badar oo daabacaysay oo heshiiska kula gashay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare. hase yeeshee waxaa jiray hay'ada shirkada kale oo gaar loo leeyahay oo iyaguna si sharci darro ah ku daabacaad ku sameynayay iyagoon copyrightkii haysanin. waxaa xusid muran in lasoo qabtay agabkii wax lagu daabacayay iyo buugaag dokumenti aad u fara badan oo kuwii waxbarashada galaasadii koowaad ilaa sideedaad ahaa oo looga shaqaynayay ama shaqa gacantay ku hayay. waxaa xusid mudan hay-adahaas wax daabacayay waxay rabeen inay u qaadaan gobollada dalka si ay uga sii iibgeeyaan iyadoo aysan wax ruqsada u haysan inay daabici karaan manhajkaas oo hal shirkad oo keliya iyo wasaaraddu ay ogolaasho u siisay inay daabici karto.
wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada Faysal Cumar Guuleed ayaan weydiiyey sida ay ku suura gashay in buugaagtan suuqyada Muqdisho lagu iibiyey iyo goorta ay arrintan ku soo baraarugeen.
buugaagtan la daabacay ee copyrightka lagu sameeyey waxaa laga helay annaka 2019-2020 waxaan bixinay 1 million oo buug. buugtaasi waxaan u siinay ardayda Soomaaliyeed si ay uga faa'iidaystaan.
in buugtii ay helaan shirkado kale qaab noocee ayaad ku maqasheen?
qaabka aan ku maqalnay waxa weeyaan buugaagtu dee waxaa loo qaybiyey arday Soomaaliyeed oo waxaa loo qaybiyey gobolka Banaadir, South West, Jubbaland, Hirshabeelle iyo Galbudug. dhammaantood maamul goboleedaas oo dhan buugaagta iskuulada waa loo wada qaybshay. marka buugaagtaasi waxay noqdeen buugaag suuqa gashay oo dadka Soomaaliyeed dhan dhammaantood gaaray. kuwii bay iyaguna suuqa ka gateen. markay suuqa ka gateen ayaa waxay ka tageen qaybtii muxuu ahaa faritaanka ahayd ee ahayd buugtan waxaa soo daabici kara kambaniga Badar, waxna laguma dari karo, waxna lagama tiri karo ilaa iyo muddadaasi qandaraas ku dhammaanayaan kambanigaas ayaa iskale isaga ayaana awood u leh inuu soo daabaco cid kale soo daabici karta ma jirto.
ugu dambeyntii afhayeenka ciidanka booliska ayaa carabka ku dhuftay inay baaritaan ku wadaan xarumo waxbarasho oo ku howlan iibinta buugaagta manhajka dugsiyada hoose dhexe ee iska kaashadeen daabacaadiisa wasaaradda waxbarashada iyo shirkadda Badar.
waxaan hadda baaris ku wadnaa bal in nuqulkii nuxurkii bugaagta ay wax ka bedeleen oo ay ku takrifaleen nuxurkii bugaagta ku yaalay hidaha wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare iyo amarka taliyaha ayaana sidaa farayay. Waxaan uga digaynaa dugsiyada kale ee dalka in ay bugaagtii loogu dhiibay manhajka waxbarashada qaranka ee loogu dhiibay in ardadu ay si qarash la'aan oo free ku siiyaan in ay maxay ahayd qaarkood iibinayaan ayaan xogaha ku haynaa. Baaris baa socota iyo dabagal cidda ay ku cadaatana iyadana maxkamadaha awoodda u leh ayay ka soo hormuuqan doontaa.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Hogaamiyihii aqlabiyadda baarlamaanka dalka Kenya Aadan Barre Ducaale ayaa xilkaasi waxaa ka qaaday guddiga xisbiga talada haya ee Jubilee Party. Kulankaasi waxaa goobjoog ahaa madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta. Amos Komunya ayaa lagu bedelay Aadan Barre Ducaale sida warkan ay ku soo dirtay wariyaha VOA-da Intisaar Saalax Xuseen.
Xilliban Aadan Barre Ducaale ayaa laga qaaday xilka gudoomiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalka Kenya kadib maanta kulan ay yeesheen baarlamaanka dalka Kenya. Xilka gudoomiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalka Kenya ayaa iminka loo magacaabay Amos Kimunyu oo laga soo doortay deegaanka Kibibiri. Aadan Barre Ducaale ayaa xilka looga qaaday kulan xilibanada Jubilee ay maanta yeesheen kaasoo uu shir gudoominayay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta. Aadan Barre Ducaale ayaa bilowgii bishan waxa uu ka badbaaday qorshe la doonayay in xilka gudoomiyaha aqlabiyadda looga qaado kadib markii isbahaysiga Jubilee uu isbedel ku sameeyay xubnaha hoggaankaasi. Dhinaca kale, xoghayaha isku xirka siyaasiyiinta Jubilee ee baarlamaanka iyo sidoo kale aqalka sare ayaa loo magacaabay mudanaha laga soo doortay deegaanka Ciilaas ee ismaamulka Wajeer Aadan Keenan uu heliye. Dhowaanahanba waxaa isbedel lagu sameynayay xubnaha hoggaanka u ah xisbiga Jubilee ee jagooyinka kala duwan ka haya labada aqal ee baarlamaanka dalka Kenya. Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Hadaba Soomaalida gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay xilka laga qaaday hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya. Wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shire ayaa siyaabaha kala duwan ee Soomaalida Kenya uga hadleen. Waxa uu ka wareystay Leyl Aadan Xasan oo ah khabiir ka faallooda siyaasadda gobolka iyo Soomaalida Kenya.
Shirow, Soomaalida gobolka runtii horta waxay isku raacsan tahay ma jirto oo Soomaalida sidii maartay qoomiyadan kale Kenyaanka isku raacaan isku ma raacdo. Marka qayb soo dhaweynaysad arkaysaa ma aragtaa laga yaabo siyaasad ahaan Ducaale inay kor aysan ku faraxsanayn ama aysan maarta ka raaligelinaynin habdhaqanka maarta siyaasiga. Qaybna way soo dhaweynaysaa ma aragtaa maxaa la dhihi jiray Ducaale aad bay maarta u taageeri jireen. Marka labada dhinacba waa jiraan qaybta maarta ka xun oo aad maarta uga xun iyo qayb maarta soo dhaweynaysa.
Soomaalida dalkani Kenya maxay uga dhigan tahay ka qaadida xilkaasi weyn ee nambarka saddexaad ee laga qaaday xildhibaan Aadan Barre Ducaale ee jagadii hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalka?
Soomaalidu horta xilka xil weyn buu ahaa. Soomaalidu ka Soomaali ahaan waan ku faani jirnay oo maxaa la dhihi jiray waan kursi aan maartay ku faraxsannahay buu ahaa. Ma walow ay Soomaalidu qaybo maartay sabood gelinaysa in xilka laga qaado laga yaabo inay jirto. Marka Soomaalidu kursigaas laga qaaday Ducaale number ay ku difaacday ma aysan lahayn maadaama maartay numberka markii la fiiriyo golaha meesha fadhiyay ee xisbiga Jubilee ee codeynayay trayer bay ahayd. Marka hadii ay iswada raacdo oo maartay isku daydo wax ay maartay soo kordhin kartay oo difaac oo kursi ay maartay ku soo xishan kartay meesha ma jirin. Marka waxba kama qaban karto ahaan Soomaalida tiradeeda oo inan barkeeda oo yar meesha fadhida.
Mansabka Soomaalida dalkani Kenya ka joogeen muxuu dhaawac u soo gaarsiin karaa xilkaasi laga qaaday maanta mudane Aadan Barre Ducaale?
Soomaalidu meelo kale oo fara badan bay joogtaa oo wadanka kuma madno oo kuraas kale ayaa jirta oo sida maaragtay golaha xukuumadda wasiirada way leedahay wasiir baa jira. Meelo kale oo maaragtay garsoorka way joogaan. Haddana kulli Soomaali ahaan kursi ay Soomaalidu weysay inbuu noqon karaa maadaama annagu aan rabi lahayn in qof kale oo Soomaaliya lagu soo bedelo haddii maarta laga qaadahayo Ducaale.
Kuraasi kale ee xisbiga Jubilee ay dadka ka qaadeen waxaa ka mid ah oo kale hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka ee qeybta senatka oo kale isla deegaankii baa loo dhiibay. Maxaa keenay in qof deegaanka kasoo jeeda oo Soomaaliya kursigan uu qalmi waayo oo loo dhiibo?
waxaan dhihi karnaa siyaasadda waxay isba bedelaysaa waddanka maadaama maaragtaa xisbigii jubilee aada mooddo inay maaragtaa ay kala daadsanaan ay ku imaatay arrimaha siyaasadda soo socota ee horkacayso BBI-da. arrimahaasa waxay markaa masaalix xisbiga ayay fiiriyeen inay maaragtay la keeno qof isla deegaanka ayaga ka xisbi ahaan bay fiirsanayaan qolada wadata maaragtay in laga qaado isbedelka sameynaysa ayaa maaragtay u aragtay masaalixdooda inay keensadaan nin isla deegaankii ah.
haatan aadan barre ducaale maxaa u yaalo oo uu sameynayaa ma xisbiga mucaaradka weli aanan si toos ugu dhawaaqanin jubilee sili ka dhex farqada ka dhex sameystay isla jubilee miyuu si toos ah ugu ololeyn doonaa mise weli jubilee iyo madaxweyne uhuru ayuu agtaagnaan doonaa?
Kulli ducaale sidaan oga barannay marba haddii uu waayay xilkiisii waxay u badan tahay maadaama aana ka hor dhici karin. Haddana sidii ay maaragtay aan ka barannay waxaa suuragala inuu xisbigan kale madaxweyne ku-xigeenka uu hogaamin doono weli soo shaac bixin inuu maaragtay raaci doono oo maaragtay uu ka hor imaan doono xisbigan hadda uu ka midka ahaa ee maaragtay hadda talada ka qaaday jubilee asiil inuu ka hor imaan doono waa suuragal marka. Laakiin hadba waxaan arki doonaa sida ay xaaladda u dambaysa ayaan arki doonaa.
Soomaalida mansabkan haatan laga qaaday guud ahaan waxay dareemaysaa nambarka koowaad in culays siyaasadeed uu soo food saari karo. Ma kula tahay kursigii uu fadhiyey Aadan Barre Ducaale mid Soomaalida ku difaacayay oo wax ugu turnaa maantana suurtagalnimada Soomaalida oo dhibaatooyin iyo dhibab fara badan ka sheegan jiray maamuladii kala duwanaa dalka soo maray in uu horseedi karo in cid difaacda la waayo?
Ducaale, maaragtay dadku maadaama kala aragti duwan yihiin gobolka qayb waxay u arkaysay inuu difaaci jiray oo maaragtay wixii culays ka imaaday xagga xukuumadda iyo dawladda oo ka imaaday inuu ka difaaci jiray. Dadka qaar oo gobolka ana ayagana waxa laga yaabaa in ay u arkayeen inuu maarta sag caqabad ku ahaa arrimaha oo siyaasadda. Laakiin ka Soomaali ahaan kulli mansabka uu aad Ducaale hayay wuxuu ahaa mansab weyn ee Soomaalida fiirsanaysay. Maaragtay ka Soomaali ahaana maaragtay kursiga ay dhumisay waa arin gobolka maaragtay hoos u dhac u keeni kara.
Leil Aadan Xasan oo u warramayay Maxamed Faarax Shire, halkaas kala socotaana waa VOA. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii ilayska VOA waxaa inoo soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda. Musiibo kasta cashar ayaa laga bartaa, waayo taariikhdu way soo noqnoqotaa. Dunidu kuma cusba in musiibo ku habsatay ay la dagaalanto, laakiin taariikhahanadu waxay leeyihiin weli dunida kaba dhiceen musiibo u saameyn badan sida coronavirus oo kale. Tan iyo markii uu bilowday, waxa uu ku dhacay in ka badan 8,900,000 oo kun oo qof dunida oo dhan, waxaana u dhintay in ka badan 476,000 oo qof. Si haddaba loola dagaalamo xanuunka oo loo yareeyo faafistiisa, dunidu waxay bilowgay goosatay in la xakameeyo issocodka iyo isu imaatinka dadka, waxaana laga mamaarmaan noqotay in la helo siyaabo kale oo ay ku sii socdaan dhammaan shaqooyinka muhiimka u ah nolosha aadanaha sida caafimaadka, waxbarashada iyo shaqooyinka kale ee asaasiga ah. Duurka waxaa buuxisay tiknolojiyada casriga ah. Tusaale ahaan, markii la xiray iskuullada, waxbarashadii ma joogsan, laakiin waxaa la qaaday dariiq ka duwan kii hore iyadoo la adeegsanayo barnaamijyo maqal iyo muuqaal iyo internetka. Dr. Cabdullaahi Axmed oo loo yaqaano Canjeero waa maamulaha dugsiga sare ee Dirin ee magaalada Portland ee gobolka Maine ee dalkan Mareykanka, waxa uu barnaamijka ilayska uga waramay hanaanka cusub ee waxbarasho ee koronuhu ku qasbay iskuulada.
waxa loo diyaarsanaay oo maalin hebel dhibkaasaa dhici doona maysan jirin. Marka si degdeg ah ayaa waxaa lagu bilowday habkan la yiraahdo remote learning ama distance learning oo isaga dhan basekiisa uu yahay oo technology-du ay sal u tahay. wax cusubay ahayd especially iskuulada ilaa dugsiyada sare ilaa dugsiyada dhexe dugsiyada hoose wax ku cusubay ahayd. Laakiin jaamacadaha qaarkood ayaa lagu dhigaa onlineka ama si isku dara oo galaas online ama galaas la xaadiraayo looga qaata laakiin haysuulada iyo dugsiyada ka hooseeya oo dhan way ku cusbay marka waxaa jira learning curve ama barashaa jirtay oo lala qabsasho ah in macalimiinta qaarkood ay la qabsadaan in platformki lagu heshiiyo oo la yidhaahdo waxaan isticmaalaynaa platformka inaga oo dhan bcause ilmihii way wareerayaan haddii hal macalin wax isticmaalo technologiyada laftida mid ahayn platform isticmaalo macalinka kale mid kale isticmaalo wareer iyo waxaan maxaa tiraa isu duwanaasho la-aana dhacaysa marka waxaasoo dhan in si degdega lagu xaliyay noqotay oo maamulkii iskuullada dusha ka fuulay waxaa kaloo dusha ka fuulay oo maamulka iskuullada iyo communityga oo dhan sidii loogu heli lahaa caruurta technologiyada yani caruur badan ayaa waalidkood aysan awoodin inay internet iyo maxaa tiraa lacagtooda bixiyaan marka waxaa dhacay si degdega in looga saacido arrimahaas waxyaaba la yidhaha hotspot inay iskuullada qaar ama degmooyinka qaar magaalooyinka qaar ay qaybiyaan oo ciyaalkii computerka ama ipadka keliya aan la siinin ee la siiyo also hotspot oo internet ay heli karaan.
Dr. Canjeero ayaa dhinaca kale sheegay in inkastoo caqabado lagala kulmay hirgelinta waxbarashada online-ka ee dugsiyada hoose dhexe iyo sare haddana ardada qaar ay arrintaasi faa'iido u noqotay
waxaa kaloo jirta macalimiinta qaar oo dependent ku ahaa in ay isticmaalaan habab kale waxbarashada qaarkood buwaag isticmaalo physical ah qaarkood isticmaalayay maxaa tirada waraaqada la koobiyeeyey iyo waxa isticmaalay waxaasoo dhan hadda wixii ma jiraan dadka qaarkood hadda caruurta iyo dadka dhalinyarta way u sahlan tahay technologiyada haddii lagu qiyaaso dadka waaweyn marka macalimiinta qaarkood ay kubaadkaataa jirta inay la qabsadaan laakiin oo waxyaabaha kasoo baxay oo faa'iidooyinka waxa waaye caruurta ama dadka dhalinyarta oo aada technologiyada ku wanaagsan waxaa dhacday in runtii caruur iskuulka imaan jireen ama iskuulka kasoo daahi jiray oo maadaama hadda online wax laga dhigay ay runtii ay up to date yihiin oo ay la qabsadeen waxbarashadii oo maxaa tirahdaa new information oo waxaa soo baxayba maxaa tiraa war caruurta qaar waxaaba u roonba in online ay iskuullada ku dhigtaan.
Hay-adaha waxbarashada oo keliya ma aha ee kuwa caafimaadka ayaa iyana macinsaday teknolojiyadda si loo yareeyo faafista xanuunka iyadoo dhaqaatiirtii loo tegi jiray cisbitaalada ee ballanta laga qabsan jiray badankood ay bukaanka ku qaabilaan habka online-ka sida uu sharaxayo Dr. Cabdisalaam Cali Afrax oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo ka howlgala xarunta caafimaadka ee Maimonides iyo cisbitaalka NYU ee magaalada New York dalka Mareykanka.
Wallaahi teknolojiyada siyaabo badan ayaa loo isticmaalay xilligan oo COVID-19 si oo haddii ay dhici lahayd 7 sano ka hor ay waxyeelo aada ugu weynaan lahayd. Dhanka caafimaadka waxaa aad iyo aada loo isticmaalay telemedicine wax la dhaho awal sida la socoto qofka oo bukaan socodka ah iyo qofkii oo xanuun qabto waxay aadi jireen dhakhtarka oo primary care-ka hadda uma ay baahna inay aadaan maxaa yeelay waxay haystaan applicationno oo dhakhtarkii isagoo jooga xafiiskiisii oo bukaankii kala xiriiraya isagoo gurigiisa joogo marka taasna waxa waaye dhinacaas waxay yareysay in baahida loo qabay dadka inay meel isugu wada tagaan. Social media laftikeeda aada ayaa loo isticmaalay si oo dadkii loo wacyigeliyo loo gaarsiiyo sida oo calaamadaha cudurka iyo waxyaabaha la samayn karo si looga fogaado marka teknolojiyada waxay aada iyo aada marka u waxaysay in social distancekii dadkii effectively ay u sameeyaan iyagoona nolol maalmoodkeedii iyo waxbarashadoodii ayna isbedelay.
Markaad fiiriso dhakhtarka oo kale marka qof uu qaabilayo waxay ahayd inuu madaxa ka taabto feeraha bahashii lagu dhageysanayay ka saaro meelaha qaarkood riixriixo mar haddii kala fog yihiin ma moodaa in caqabadii ay jirto weli dhakhtarkii aanu ogaan karin qofka xanuunka haya laakiin wixii u sheegoon uu talooyin ka bixinayo.
Telemedicineka hotor sidiisa wuxuu soo bilaawday 1900-yadii waxyaaba wuxuu soo maray stages kala duwan ayuu soo maray heerar kala duwan marka hore waxa waaye x-ray ay ahaan jirtay hadda marka technologyda waxay saamaxday in samaacadda stethoscope-ka oo qofka wadnihiisa lagu dhageysan karo uu qofka isaga intu isi saaro ama qof kaleeto uu saaro dhakhtarka isagoo dhinaca kale jooga uu maqlo. Hadda waxaa kaloo jira applicationno oo qofka xumadiisii intuu iska qaado dhakhtarkii uu hore ka helayo waxaa kaloo jiro qofkii oxygen levelkiisii la ogaan karo maxaa la dhahayay isagoo meel kale jooga marka isku mid ma aha qof oo ku hor fadhiyo oo aad baaritaano bal ku sameynaysid, laakiinse xaaladda lagu jiro darteed macnaha baahi weyn ma aysan imaanin, maadaama qofka caafimaadkiis si guud laga warqabi karo. Xitaa meelaha qaar waxaa jiro dadka oo aada u liito oo u baahan wadnahooda in la monitorgareeyo kalato la kontrol u baahan, in qalab intii guriga loo geeyey ee isku xireen oo dhaktarkii isaga oo xaafiiskiisa fadhiya uu kala socdo garaaca wadnihiisa sida uu yahay. Haddii isbeddel uu ku arkana waxa waaye ambulansi waxba loo diraa. Marka waa baahidaas xoogaa waxaad moodaa inay technologyada especially telemedicineka ay xoogaa ay wax ka qabatay oo baahi weyn aysan ka dhicin.
Xitaa shaqooyinkii markii hore u baahnaa in la joogo xarumaha sida warbaahinta oo kale oo ku shaqeeya istuudiyaal ku qalabaysan waraalisyo ayaa COVID-19 uu ku qasbay shaqaalahooda inay guryaha ku soo shaqeeyaan iyagoo adeegsanaya tiknoolojiyadda. Tusaale ahaan, idaacadda V O Atlanta afka Soomaaliga shaqaalaheeda ayaa gebi ahaan guryaha ku shaqeeya. Xuseen Barre Aadan oo ka mid ah ayaa barnaamijka Elayska uga warramay sida tiknoolojiyadda casriga ah ay u caawisay wariyaasha.
Haddii aan eegno kaalinta tiknoolojiyadda casriga ah iyo sida ay u caawisay shaqada warbaahinta xilligan lagu jiro, waxaa run ahaantii arrintaasi kaalin muhiima ka qaatay internetka oo aanay la-aantiis suurto gasheen in si fudud oo degdeg ah oo waadax ah ay dadku warbixinada ka baxa qalabka kala duwan ee warbaahinta ay ku heli lahaayeen. Tusaale ahaan, haddii aan soo qaadano laanta af Soomaaliga V O A Washington, waxaa tusaale kooban ina siinaya aniga iyo adiga oo ah colaad taniya intii xayiraadda lasoo rogay muddo ku dhow saddex bilood ismaynu arkin, inkasta oo aynu isku magaalo joogno. Haddana shaqadii maalinlaha ahayd ee aynu ku kulmi jirnay xafiisku si caadi ayay u socotaa. Waxaa laga yaabaa marka aynu hawada ku jirno ee aynu dadweynaha la hadlayno in ay sawirtaan inaynu hal meel ku wada sugannahay, laakiin runtii xaqiiqadu saas ma aha. Waxaana taasi fududeysay tiknoolojiyadda casriga ah oo marka laga yimaado internetka, waxaa iyaguna door weyn ka qaatay aaladaha lagu xidhiidho ee lacag la-aanta ah sida WhatsAppka, Skypeka, Zoomka iyo qaar kaloo badan, kuwaasi oo sahlay wareysiyada in la qaado lana helo xog dadweynaha.
Marka laga soo tago sida tiknoolojiyadda looga faa'iidaystay dhinacyada waxbarashada, caafimaadka iyo shaqooyinka, waxaa tiknoolojiyaddu aanay waxba ka tarin dhinaca cayaaraha, gaar ahaan kubadda cagta oo tartamadii caalamiga ahaa sida horyaalada Yurub ay bilaabmeen iyadoo aanay garoomada taageerayaal joogin, taasoo tabintooda warbaahinta iyo telefishinada ay meesha ka saartay sawaxankii iyo xamaasadii garoonka ee taageerayaashu ku dari jireen cayaaraha. Felis Faarax oo ah gabar Soomaaliyeed oo tababare dhinaca kubadda cagta ah ayaa kula xiriiray khadka taleefanka ee dalka Britain, anigoo weydiiyey saameynta coronavirus, tiknoolojiyadda iyo kubadda cagta.
maadaama dhibka ugu weyn oo kasoo gaaray dadkii daawan jiray taageerayaasha aysan geli karin garoonkii inay heleen xal ah, Zoom oo kaleeto uu yimaaday oo dadkii oon isla fagin islana joogin garoonkan ku jirin gurina isla joogin ay wada daawan karaan cayaartii si ay maaragtay u xiisayn karaan. Marka taasoo kaleeto ayaa soo korday.
Laakiin dadka qaar baa qaba in xamaasadii garoonka iyo sawaxankii iyo wixii macnaha ku diri jiray kubadda cagta meesha ay ka baxeen oo mararka qaar aad maqlaysa hadalkoodii iyo ciyaartoodii isu yeeranaya garoonkii uu u ekaaday garoon iska xaafadeed.
Waa runta. Marka hadday gool dhalato oo kaleete, tusaale ahaan waxaa looga faa'iidaysan jiray markaan tusaale usoo qaato Arsenal oo kale garoonkeeda markii la galo gurigaaga markaa ku dheelaysa saa'ida kuugu jirta oo dhibcahaagu may ar banaanka inay ku yaalaan oo kaleta, because taageerayaasha ayaa waxay noqon ciyaartooyda 20-aad waxaa kuu noqonaya taageerihii. Markii taageerada markay meesha ka baxdo sacabkii gool markuu dhasho, haddii baxdo ciyaartooy anaga naga mid oo kaleeta uu laga qaran laga galo kaleete qaylada qaylin jireen oo maaragtay ninka maaragtay garsooraha la saari jiray Brexit meesha ayay ka baxday. Marka goron iska cidlaa oo maaragtay aan lahayn maaragtay xiisihii horeeso oo marka booniga dadweynaha dhan ay daawanayaan gudaha ku jiraa anka qofka ka daawanaya fadhigiisahay, mararka qaarkood xiisaha waxaa maaragtay si aad si kor u sii qaaday waxay tahay taageerayaasha guriga gudihiisa ku jira, garoon gudihiisa ku jira. Marka taas markay meesha ka baxday waxay iska noqotay waxaan aad u naf lahayn. Haddana daasi u fiirisay dadka xiisa ee booniga, si kastaba kama maaragtay rita dhigi karaan inay mar kale ay maaragtay TV-ga uu kusoo laabta banooni. Marka taasaa xoogaa noo bedeshaa moodaa in maaragtay isii uu tartib tartiibun usoo laabanayaa moodaa.
Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii Elayska V O A-da oo aan toddobaadkan ku eegnay doorka tiknoolojiyadda iyo xilligan xanuunka COVID-19. Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa Maxamed Colad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
Halkaasi aad ka dhageysanayseen waa Washington.
haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaad. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixino iyo wareysi ku saabsan maalinta qaxootiga adduunka ee 20-ka Juun oo sanadkan aan loo maamuusin sidii sanadihii hore, iyadoo ay yaraadeen kaalmadii gargaarka ee la gaarsiin jiray dadka qaxootiga ah xilli dunida uu saameyn xoog leh ku yeeshay xanuunka COVID-19. kalmihii suugaanta iyo wararkii ciyaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tuubta nolosha. aan ku bilownay maalinta qaxootiga adduunka ee 20-ka Juun ayaan sanadkan loo maamuusin sidii sanadihii hore, iyadoo ay yaraadeen kaalmadii gargaarka ahaa ee la gaarsiin jiray dadka qaxootiga ah xilli dunida uu saameyn xoog leh ku yeeshay xanuunka COVID-19. qaxootiga dunida oo markii hore wajahayay caqabado adag oo dhinaca nolosha ah ayaa waxaa ugu sii darsamay saameynta ka dhalatay xanuunka dunida faraha kulul ku haya ee COVID-19 oo culays hor leh noloshooda ku keenay. wariyaha v o a da Yaasiin Ciise Wardheere ayaa warbixin arrimahaasi ku saabsan noo soo diray.
iyadoo maanta laga xusayo adduunka maalinta qaxootiga adduunka ee 20-ka bisha Juun 2020, ayaa wararka ugu dambeeya ee soo baxaya ay sheegayaan in xanuunka coronavirusku uu aad ugu kordhay meelaha dadka barakacayaasha iyo dadka qaxootigu ay ku nool yihiin. wadamada Afrika la bari qaar ka mid ah ayaa la sheegayaa in dadka qaxootiga sanadkan fariimaha la diraya ay yihiin kuwa ka culus kuwii hore, marka la eego 1.4 milyan oo ka mid a qaxootiga ka yimaada wadooyinka harooyinka waaweyn oo ku sugan haatan dalka Uganda oo 4.4 ka mid a laga helay dulinka COVID-19, islamarkaana ay jiraan qaxooti iyo barakacayaal ku jira gudaha dalka Soomaaliya iyo wadamada dariska laha oo maanta oo kale heli jiray daryeel gaara oo xubnaha baarlamaanka, dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamulada jiraaba ay u samayn jireen dayaafado gaara oo lagu xusuusta dadaalkooda, balse haatan ma jirto farxaddaasi iyo wixii kaalmaha ay heli jireen, iyadoo ay xalimeen kulamadii looga hadli jiray arrimaha qaxootiyada barakacayaasha iyo weliba kulamada kale ee la xiriira arrimaha baarlamaanada ay fuliyeen. mid ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dalka Soomaaliya ayaan barnaamijka tubta nolosha ku weydiiyey bal caqabadaha COVID-19 u geystay dadka markaasi xildhibaanada ee dibadaha ku maqan ama fasaxyadu sidii ay uga qayb geli lahaayeen kulamada jira. waxaanu yiri
bismillaahi, magacaygu waa Cabdullaahi Yuusuf Xasan, halankay ku magac dheer. korona runtii saameyn weyn ayuu yeeshay oo ku yeeshay bulshada dhammaanteed, nooc kasto ay tahay, gaar ahaan hay-addan shaqo dejinta aanay ka tirsan xildhibaanada Soomaaliya. saameyn gaar ayuu ku yeeshay, ayagoo badanaa fasax ku maqan ayuu koronii xoogaystay. marka waxyaabo badan isu socodkii iyo imaashii golaha iyo iska warqabkii aad iyo aad u yaraaday, inkastoo markii dambe la qabsaday oo hadda baarlamaanka meel kasta ay joogaan ba ay xubnaha baarlamaanku ay kaga qayb qaataan kulamada ama talooyinka aaladan Zoom-ka dhaho oo internetka.
inkastoo aaladaha casriga ah ee internetka iyo waxyaabo kale oo fududeeya sida Zoominka uu sheegay xildhibaanku meelo badan lagu galo ama cod bixinta marka la eegayo baarlamaanada adduunka iyo kulamadii caalamiga ah 3 bilood lasoo dhaafay si markaasi loo tixgeliyo arrimaha la xiriira kala dheeraanshaha bulshada ama social distanceka, ayaa haddana weli waxaa jira in baahi loo qabo in la xuso maanta oo kale 20-ka bisha Juun waxaa jira dad fara badan oo barakacayaala iyo dad qaxootiya oo danahooda baarlamaanadu ay ka hadli jireen. mar kale ayaa weydiiyey Cabdullaahi Yuusuf Xasan alankay bal in ay arrimahaasi ka hadlaan iyo waxa ay u qaban karaan dadka tabaalaysan ee barakacayaashu ay ku jiraan.
way jiraan hubtii de anagu xoogaa arrintaas waa naga yara dadbantay anagu inaan guud ahaan un koronaha iyo dhibaatadiisa inaan ka hadalno oo waxa dhibaatada jira dadka aan bidhaaminamo ogeeyo waxa sida gaarka uqabilsan waa laanta fulinta gaar ahaan ee wasaaradda caafimaadka iyo howlwadeenadeeda marka anagu ka xildhibaan ahaan dee waan in dhibaatadaas jirto ay dadkaas weliba ugu sii jilicsan yihiin aad sheegtay oo barakacayaasha ee dadka dabarta yar way noo muuqataa waana ka hadalnay kolley dadka qolo walba dhibkeeda intii meeshuu joogay ayuu ugu geystay koronaha in walbo ayay soomaalida dhihi jirta geed walba intii gubta hoostaa la weeyay marka anagu shaqooyinkanaga iyo isimaadkii iyo talooyinkii iyo wixii dhan baa naga xanibna inkastoo markii dambe lala qabsaday oo hadda looga qayb qaato looga qayb qaata aaladan isgaarsiinta oo internetka
mahadsanidkaasi wuxuu ahaa xildhibaan cabdulaahi yuusuf xasan oo loo yaqaano alankay oo ka mid a baarlamaanka federaalka ee dalka soomaaliya oo barnaamijka tubta nolosha iiga warrabeeyey xanibaadda ku timid mas-uuliyiinta baarlamaanka soomaaliya ee dibadaha ku maqnaa ee kulamada ka qayb galaya walow aaladaha casriga ah ay sahleen in dadkii ay aragtidooda dhiibtaan islamarkaana looga hadlo arrimaha haatan taagan oo ay ka mid tahay doorashooyinka soo socda iyo sidii markaasi dadka barakacayaasha iyo kuwa dibadaha ku xaniban ee soomaalida dalka dibadda looga soo celin lahaa iyadoo dhowrkii bilood ee lasoo dhaafayna dad barakacyaala oo dunida carabta iyo meelo kale adduunka ka mida dowladda soomaalidu ay ku guulaysatay in dib loogu soo celiyo dalka walow hay-adaha qaxootiga qaabilsani aanay fursado waaweyn u helin sannadkan sidii ay ku soo bandhigi lahaayeen fariimaha labada kun iyo labaatanka ee labaatanka juun oo mar walba laga hadlo inkastoo haatan fariimihii ugu dambeeyey maanta ay u muuqdaan kuwa ku saabsan covid 19 caqabadaha uu barakacayaasha iyo qaxootiga u geysto iyo doorka mudanayaasha baarlamaanadu ay ku lahaayeen inay cabbiraan xilliga munaasabadahaasi ay jiraan oo coronavirusku uu ku noqday culays gaara dhanka kale qaxootiga ku jira xeryaha qaxootiga ee gobolka waqooyi bari iyo kuwa galbeedka waddanka kenya ee gobolka rift valley ee ay ka kuwa ka mid tahay ayaa yare la sheegayaa in laga helay kiisas ku saabsan xanuunka coronaviruska islamarkaana ay jiraan dad la karantiilay oo barnaamijyadii hore ee tubta nolosha aynu ku soo qaadanay oo qaarkood xanuunkaasi ay ka bogsadeen iyadoo islamarkaana ay jiraan dadaallo gaara oo hay-adaha dhinaca caafimaadka qaabilsan oo ay ku jirto hay-adda ICRC ee caalamiga ahi ay gacan ka geystaan sidii wax looga qaban lahaa fiditaanka xanuunkaasi oo xeryaha qaxootiga ku sii baahayay gaar ahaan gobolka waqooyi bari oo ay ku yaalaan xeryaha ugu badan geeska afrika iyadoo la tilmaamayo sidii xanuunkaasi looga gudbi lahaa iyo cudurrada kale ee inta badan ka dhasha xeryaha qaxootiga barnaamijka tubta nolosha yaasiin xuseen wardheere nairobi
waraysi ku saabsan mid ka mid ah hogaamiyaasha dhallinyarada qaxootiga ah ee xeryaha dhadhaab oo ka waramaya nolosha bulshada qaxootiga ah ee xeryahaasi ku nool ayaa inoo soo socda balse ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii laba wajiile waxaa ku luuqaynaya jamaal onkod
aku laba wajiriyo waxaad u rismafiicni aku laba
intaas aan ku dhaafnay heestaasi laba wajiile ee uu ku luuqeynayay Jamaal Onkod. Aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tuubta Nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. iy iyadoo lagu guda jiro toddobaadkii maamuuska maalinta qaxootiga adduunka ayaa wariyaheenna magaalada Garissa Maxamed Faarax Shire uu booqday xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya isagoo halkaasi kula kulmay qabruud Kennedy oo ah madaxa dhallinyarada qaxootiga ah ee xerada Ifo. Wuxuuna ka wareystay xaaladda nololeed ee dadka qaxootiga ah iyo dareenkooda ku aadan maalinta qaxootiga adduunka.
Horta Maxamed, maanta waa maalinta qaxootiga adduunka, waa maalin u baahan in la xasuusto. Qaxootigu wuxuu yahay in la ogaado u baahan. Marka annaga waxay nooga dhigantahay maadaama aan qaxootina maalmaha kale way nooga duwantahay. Qaxooti baan nahay, manihin dadka kale ee aan qaxootiga ahayn ka mid manihin. Mar haddaan qaxootinahay, maalinka qaxootiga waa inay maalin gaar noo ahaato.
Maanta ma jiraan bannaanbaxyo iyo sida caadiyan fantastigyadii dhici jireen isku soo baxyadii ma jiraan oo dadku waa ay kala xiran yihiin. Kasoko in maalintii qaxootiga adduunka idin tahay, maxay idinkaga duwan tahay maalimihii kale maanta?
Maxamed, maalimihii hore waa la isku imaan jiray refugee world day, waa maalinkii qaxootiga adduunka la dhihi jiray, dadku way isku imaan jireen. Laakiin laiskuma imaan karo, sababta jirtana waxay tahay coronavirus. Waxaa la kala xidhay inay laba ruux keliya meel istaagaan, qof walba waxaa lagu sharciyay inuu afka duubto. Saa daraaddeed maanta waa la isku imaan waayey. Waxyaaba badan baana la banaday, imaba ahaba tan keliya ma aho. Marka salaadii Ilaahay baa masaajida lama galo oo lama tago, dugsiyadii baa la fasaxay, iskuulladii baa la dhiganin. Mar dadka hadday la isku imaanaynin, tan waxay noqotay mid lacif faqiira.
Qarbuud boqolkiiba lixdan dadka ku dhaqan xeryaha qaxootiga dhadhaab waxaa lagu qiyaasaa in dhallinyaro ay yihiin, adigana hoggaankii dhallinyarada tah. Maanta oo kale dhallinyaradu maxay sameyn jireen oo ay oga dhigneed in fantastikyada la sameyn jiray iyo waxyaalaha isku xasuusin jirteen maalintan ayada maxay ahayd?
Maxamed, horta waxyaaba badan maanta kale waa la isku imaan jiray. Waa maalintii qaxootiga meeshan youthka la isku imaan jiray. Intii qaxootiga ka dhooftay, inta markan barseeska maraysa, inta ku dabi xigto, inta wax damacsan, waxyaaba badan baa laga hadli jiray. Qaxootiga waa dagto taageerkiisa hal meela yuu badan yahay. Marka laakiin hadda maanta way dhici weyday. Saa daraaddeed waxyaabihii aan xasuusin jiray iyo isku imaadkii oo dhan waa la banaday. Marka sidaasay
dhanka nolosha markaan ka fikireyno kale, masdhihi lahayd qaxootiga maanta nolosha uu ku jiro xataa ma aha mid dadku ay soo bixi karaan, xataa hadduusan coronavirus ka jirin oo fantastikyadii iyo banaanbaxyadii iyo weliba wixii aad samayn jirteen waa la samayn karay?
Lama samayn karin Maxamedow, maanta ma la samayn karo. Marka la isku imanayo, waxyaaba dadku isku dardareen baa mararka qaar meesha lala imaan jiray, hadda ma dhicin. Maxamedow, meeshan hadda aan ku noolahay ee Ifo, corona kasakow dhallinyarada boqolkiiba lixdanki ee ku nool dhammaan boqolkiiba sagaashan iyo sagaal dhibic sagaal waa shaqo la'aan, waa dhaqaale la'aan, meel loo dhaqaaqa ma jirto. Maxamed, waa beri waxaad arkaysaa ruux cusub oo horlo leh warhebel maanta ma waashay, dhaqaale la'aanta ka jirta qaxootiga daraaddeed. Hay-adihii ma joogaan, inta badan meel ay ku xidhaan ma garanayo, shaqo la'aan badan baa jirto. Dadku aad bay u rafaadsan yihiin, weligeed ma soo marin hadda sida ay xeeladu ay tahay. Adduunku markuu koronaha dhacay, waxyaaba badan buu isku kordhiyey, laakiin qaxootiga waxba ma soo kordhin. Iska daa wuxuu soo kordhay wixii si horey u haysto waaye. Cid meel u bixi kartaa ma jirto, oo dadka xorta shaqaysanaya ka mid ma nihin, ma nihin dadka qofka shaqaysanaya account wuxuu soo geliyay dhaqaalaha qaatay ma nihin. Qofka shaqaalaha ay halka ka shaqeeya wuxuu qaataa wax ka yar $30, $40, $100 buu qaataa. Haddana hay-adihii hadday kala tageen, saddex bilood mishaar inaan la qaadanin baa laga yaabaa. Maxamed, marka caqabadaha maanta qaxootiga haysta weligeed mid soo martay ma aho, halis baana lagu jiraa. Anaga haddaan qaxooti nahay, dowladdanadu waa UN baan hoos joognaa. Waad aragtay calaamada qofka dhex taagan ee lagu hayo gacmaha indhaha aan lahayn waa qaxooti. Alal waxa lagu rido keliyahayd, haddana tasiilaadkii ma haysano. Saa daraaddeed waxyaabaha maanta ka jira lama qiyaasi karo, waxba lagama qiyaasi karo. Marka
waa tahay nolosha markaad ka hadlayso oo kale, kheyraad idalkaa muuqato, dadku ma gaajaa jirto oo dadku ma waxay qaadaan beela yihiin, mise dadku way ragaadeen oo way nagaadeen oo culaysyadan cudurka koronaga saameyn ku yeesha?
Labada dhinacba ee aad sheegtay Maxamed waxbay ka jiraan. Marka hore dadku horta waxay qaadaan ma haystaan. Waxaa lagu noolaa hooyo guri soo malaastay iyo hooyo nin guri u dhisay iyo nin wax u qabtay baa lagu noolaa. Ma jiraan oo cid wax loo qaban iyo cid wax u qaban midna ma jirto. Nin walba gurigiisaas ku reebay noqotay, dhaqaalena ma jiro. dadkuna meesha 30 sano ay fadhiyaan waad ogtahay qof 30 sano aan xarad dhinac uga bixin oo meesha dhex fadhiyo 30 sano dibki u leeyahay waad ogtahay inta badan dadku waxay ku sugeen u dulqaan jireen ama heshaan dal saddexaad ama heshaan markan damana waxa la bilaabay repatriation ayadana oo ninki ka qursaday dal saddexaad inuu iska laabto go'aansan hayay oo kaarkiisa wax ku qaato resettlementina ma jiro repatriation ma jiro dadkii ha fadhidan bay noqotay hafa dadana masuulsigelis mar dadan shaqeynin rasalada mati aad sugeynin ribaatirasho aad sugeynin meeshan waxa ku sugtaa waana isla hadashaa oo kaliya rafaadka marka yaala lama qiimeyn karo lama qiyaasi karo marka maxamed waxaan dhihi lahaa hadii aan ku darsado waxaan dhihi lahaa sidan ha loo dhaamo dadka dadku waa bini aadam dadka shaqeysan bay ka mid yihiin dadka wadamada ugu gooshay ka mid yihiin dadka hamigale ka mid noqon lahayn laakiin hamigoodii iyo shaqadoodii iyo dhaqdhaqaaqoodii waxaa baabiisay meeshan hadda ay fadhiyaan
qawaaniintan dastuurka dalka Kenya weli xanibaad buu qaxootiga ku soo rogayaa oo dadku ma socon karaan ma dhaqdhaqaaqi karaan hadday dhacdo ugu dambeynta su-aashan ku weydiinaya hadday dhacdo in qorshe ahaatan dowladdu ay ka shaqeynaysa in isdhexgal la sameeyo naruura ma imaanaysa
maxamed horta arinta anaga ma heli karnaba mas bidaadanku kala nasiib badan yahay xeryaha anaga inaan nasiib u helaan inaan anaga iyo kenya isdhexgalno oo aan mombasa ka soo adeegto anoo elyankayga wata oo aan usoo laabto ifo xeryahan dhaab aan usoo laabto ma heli karo haddii aan heli lahayn waxaan la mid noqon lahayn kuwa kenyaanka ah ee ganacsada ee gaariyaasha soo karaysa ee wax keensada ee wax inta ka sii qaada yaan ka mid noqon lahayn marka nasiib aan ku helo isdhexgal anaga iyo kenya isdhexgalno ma lihin haddaan helo ummadan ka mid noqon lahayn iftiin baa noo bixi lahaa noloshanaduna waxay isbedeli lahayd middan mid ka fiican bay noqon lahayd marka waxaaban ku taakiidin lahaa haddii ay jirto cid nala maagan inaan isdhexgal helo ama hay-adaha ha ahaato ama dowladda aan la noolahay 30 sano amniga aniga sugeysa ha ahaatee haddii aan heli karno cid isdhexgalka annaga ka shaqayso waan soo dhowaynaynaa yaan laga gaabinin weliba waxaan ugu daraynaa inaan annagana u ducaynaba yaan ugu daraynaa in sidoo kale adaa maadan umaasan
kaasi waxa uu ahaa qabruud kenediid oo ah madaxa dhalinyarada qaxootiga ah ee xerada ifo oo ka mid ah xeryaha qaxootiga ee dhadhaab wuxuu u warramayay wariyaha v o a da maxamed faarax shire haatanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii cayaaraha aan ku bilowna kooxda real madrid ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa dib ugu soo laabatay hogaaminta horyaalka la liiga ee dalka sbain kadib markii laba gool iyo gool ay kaga adkaadeen kooxda real sociedad oo garoonkooda ay ku booqdeen kooxda real madrid ayaa labada gool ee guusha ay ku gaartay waxaa u kala dhaliyay ciyaartoydeeda sergi ramos iyo karim benzema kuwaas oo lafdhabar u ah shaxda tababare zinedin zidan guushii xalay ee kooxda real madrid ay ka gaartay kooxda real sociedad ayaa waxa ay ka saaciday inay ku fadhiistaan hogaanka horyaalka la liiga iyagoo ku dhibco noqday kooxda barcelona laakiin farqiga goolasha ayay kaalinta koowaad ugu jiraan kooxda barcelona ayaa barbarihii ay la galeen kooxda sevilla waxa uu sabab u noqday in farqiga goolasha ay ku galaan kaalinta labaad horyaalka la liiga ayaa hadda la ciyaaray ilaa iyo 30 kulan iyadoo ay ka harsan yihiin 8 kulan waxaana si aada ugu tartamaya labada kooxood ee barcelona iyo real madrid kulamada kale ee xalay dhacay ee horyaalkaasi la liiga ayaa waxaa ka mid ah kulankii kooxda saldavigo ay soo dhoweysay kooxda deportivo waxaana kooxda saldavigo ay 6-0 kaga badisay kooxda deportivo alves kooxda valensiana waxa ay 2-0 uga badisay kooxda asusuna kulamo kale ayaa caawa dhacaya oo ka tirsan isla horyaalkaasi la liiga kooxda villareal ayaa waxa ay la ciyaari doontaa kooxda sevilla halka laganes ay soo dhoweyn doonto kooxda garanada dhinaca iyo dalka ingiriiskana kulamo ka tirsan horyaalkaasi ayaa la ciyaaray ee premier leaga kooxda newcastle united ayaa 3-0 uga badisay kooxda sheffield united halka kooxda chelsea ay 2-1 uga badisay kooxda aston villa oo gurigeeda joogta everton iyo liverpool oo kulan adag yeesheena waxa uu ku soo dhammaaday barbaro 2-0 ah kulankan ayaa loo yaqaanaa merseyside derby waxaana kooxda liverpool ay doonaysay inay guul ka gaarto si ay ugu sii dhowaato horyaalka loo malaynayo inay ku guulaysan doonaan liverpool oo u baahneyd inay 2 kulan badiyaan si ay u qaadaan horyaalka ayaa lagu sii adkeeyey waxaana hadda ay weli u sii baahnaan doonaan inay 2 ciyaarood oo kale badiyaan kooxda Liverpool ayaa horyaalka Premier League ku hoggaaminaysa 38 dhibcood waxayna ciyaartay 30 kulan halka kooxda ku soo xigta ee Manchester City ay leedahay 60 dhibcood iyagoo ciyaaray 29 kulan kulan kale ayaa caawil ciyaaraya oo ka tirsan horyaalkaasi Ingiriiska waxana uu dhaxmaraya kooxaha Manchester City iyo Burnley dhinaca Italiyaanigana kulamo ka tirsan Serie A ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kooxda Atlanta ay 4-1 uga badisay kooxda Sassuolo Inter Milanna waxa ay 2-1 uga badisay kooxda Sampdoria kulamo ka tirsan Slovenia-kaasi ayaa caawil ciyaari doona iyadoo kooxda Fiorentina ay marti gelinayso kooxda Brescia Lecce iyo Milanna way wada ciyaari doonaan horyaalka Italiyaaniga oo la ciyaaray kulamadii 26-aad ayaa kooxda Juventus waxay ku hoggaaminaysaa 3-6 dhibcood Lazio oo ku soo xigta waxa ay leedahay 26 dhibcood halka Inter Milan ay leedahay 7-10 dhibcood horyaalka Italiyaaniga ayaa waxa hadda si aad ugu tartamaya kooxaha Juventus iyo Lazio horyaalada kala duwan ee qaarada Yurub ee kubadda cagta ayaa la joojiyay bishii Maarj ee sanadkan kadib markii dalalka ciyaaraha ay ka socdeen uu saameyn xoog leh ku yeeshay xanuunka COVID-19 bishan June ayaana dib loogu soo laabtay garoomada iyadoo go'aan lagu gaaray in la dhammaystiro tartamadii hore u socday wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii ma ruuxaan kula dhigaa jira waxaa ku luuqaynaysa Qatra Salimo heestaasi ma ruuxaan kula dhigaa jira ay ku luuqaynayso Qadra Salimo ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.